Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis kaip visada eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Artėja klimato kaitos diena, tarptautinė klimato kaitos diena, spalio 22-oji, todėl savaitę prieš iš anksto kviečiu jus pasikalbėti apie klimato kaitą, prisiminti šią problemą, jeigu netyčia buvote primiršę, pagalvoti apie ją ir ateinančią savaitę galbūt atidžiau ir stropiau pasirūpinti klimato kaitą. Ir ta proga į savo laidą pasikviečiau Vilniaus universiteto docentą bei klimatologą Justiną Kilpį. Sveiki, Justinai.
Sveiki.
Tai kaip ir paminėjau, artėja ta klimato kaitos diena. Gal trumpai toks abstraktus gal klausimas pradžiai iš viso, o kam tos dienos reikia, ar ne? Kodėl mes čia dabar apie tą klimato kaitą kartą metuose bent jau pasikalbam?
Tai klimato kaitos diena, jinai šiaip nėra labai sena diena ir senas renginys. Ta iniciatyva atsirado 2009 metais, kai viena nevyriausybinė organizacija Jungtinėse Amerikos valstijose padarė visą dieną skirtingų veiksmų, demonstracijų ir nuo to laiko, jau gaunasi 14-15 metų, jinai pradėta minėti pasaulinių mastų. Bet kaip ir visos atmintinos dienos, jos yra tiesiog daugiau simbolis, kad, na, bent jau kažkurią dieną per metus, jeigu jūsų ten darbas ar gyvenimas nėra susijęs su klimato, kada galbūt jūs negalvojate, tai bent jau yra vienas šansas apie tai pagalvoti ir pakalbėti. Bet tai yra simbolinis toksai paminėjimas.
O kodėl taip neseniai? Iš tiesų, ar ne, nes turim Žemės dieną, tai už seniai, 20 amžiaus pabaigoj. Tai, o klimato kaita, atrodo, kalbam apie ją, žino, mokslininkai jau tikrai senai, nu jau amžių gerą šnekam ir jau taip daug apie tai. Kodėl taip ilgai užtruko mums tokią dieną susikurti?
Tai klimato kaitos tema, jinai būdavo paminima ir, kaip jūs minėjate, Žemės dienos proga, aplinkosaugos dienos proga, tai tikrai nebuvo, kad tai visiškai nauja tema. Pats, na, istorija tos dienos yra tokia, kad visas tas akcijos renginiai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo skirti Jungtinių Amerikų valstijų delegacijai, kuri keliavo į Jungtinių tautų klimato konvencijos konferenciją, kuri vyksta kas met ir vyksta ir šiais metais gruodžio mėnesį, kad mobilizuoti visuomenę ir paveikti politikus, kad, na, jie pasižadėtų spręsti šitą problemą. Tai, sakykime, pradžia yra tokia, kad tai buvo kaip ir vienkartinė iniciatyva paraginti politikos formuotojus būti aktyvesniais ir prisimti ambicingesnių tikslų. Bet jinai buvo labai sėkminga ta akcija ir tapo ta diena pasaulinė. Tai dabar jinai minima visose šalyse.
Aš buvau pasirašysi apie tą Jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją pakalbėti kaip ir laidos gal pabaigo, bet jūs jau užčiapė tą temą, tai noris ir pakalbėti. COP28 artėjo, lapkričio pabaiga, gruodžio pradžia. Tiems, kas domėsi, tai tikrai labai reikšmingas tas kasmetinis toks renginys. Ten kilo, jei nesumeluosiu, Paryžiaus susitarimas, kurį dabar mes visi sekame ir stebime, ar pavyks įgyvendinti, ir kiti labai svarbus Glasgow susitarimas ir panašiai. Tai kas šiais metais, ko mes tikimės iš to COP28, kuris įvyks, nes taip užbėgsiu už akių, žinau, kad tokių yra skeptiškų vertinimų ir dėl lokacijos, ir dėl to, kas prezidentauja šiais metais ir panašiai.
Taip, tai šitą Jungtinių tautų klimato kitos konferencija, jinai vyks šiais metais Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Dubajui, ir taip iš karto kelia klausimų, nes tai yra naftą išgaunantis šalis ir prezident pirmininkaujantis tai konferencijai, irgi bus vienos iš valstybinių energetikos kompanijų, kuri neišvengiamai yra iškastinio kūro kompanija vadovų. Tai iš karto jau kelia klausimų apie tai, ar tai nebus, na, toks iškastinio kūro lobistų renginys, kai daugiau dėmesio yra skiriama ne klimato kaitos politikai, mokslui, nevyriausybinėm organizacijom, bet daugiau suteikiama platforma, na, iškastinio kūro lobistam. Iš kitos pusės tai nėra naujas reiškinys. Jau iš tikrųjų nemažai, jau koks geras dešimtmetis, gal toks buvo vyriškesnis, buvo Kopenhagoje vykęs kopas, kai iš tikrųjų jau buvo labai akivaizdu, kad tose konferencijose dalyvauja ne tik tai politikai, visuomenininkai ir mokslininkai, bet dalyvauja ir iškastinio kūro pramonė. Ir tai yra jau geras dešimtmetis, kai ta pramonė. Tai gal, na, šiais metais taip labai akivaizdu, kad jų bus daug.
Mhm. Bet iš kitos pusės, diskusijos labui, turbūt jie irgi turi prie to apskritojo stalo sėdėti, nes tas pokytis, tas žalioji energetikos transformacija neįvyks per vieną dieną ir ta energija, kurią naudojam, vis tiek dabar yra stipriai nuo to priklausoma. Tai aš dažnai sakau, na, neturim dabar galimybės atsisakyti taip staigiai, tai turbūt kažkiek toje diskusijoje dalyvauti, alternatyvų ieškant, galbūt nėra blogai, bet vat, praeitų metų pavyzdys, kiek žinau, buvo valstybių, kurios sugebėjo į savo delegatų sąrašą įtraukti iškastinio kuro lobistus ir jie tada atvyko atstovaudami vieną ar kitą valstybę ir jų interesus atseito iš tiesų, na, greičiausiai savo kažkokius tai tos lobistinius tikslus atstovavo. Tai čia tokia kaip ir tada atsiranda dilema, ar šitie žmonės, na, iškastinio kuro apskritai atstovai turi dalyvauti tokiose konferencijose ar neturi ir kokia ta jų rolė tada turi būti.
Taip, aš sutinku, kad nereiktų taip visai nubraukti tų kompanijų ir jeigu jos tikrai, na, nuoširdžiai nori pereiti prie švaresnio kuro, tai tikrai jie turėtų dalyvauti šitose procesus. Bet, na, kyla abejonių dėl tų išstumų. Iš kitos pusės ir apskritai tos konferencijos susilaukė kritikos vien dėl išaugusių mastų, nes pradžioj, tai tarkim, pirmas svarbiausias sustarimas buvo Kyoto protokolai, tai 96 metai, tai tada, tarkim, dalyvaudavo kokie 8 tūkstančiai dalyvių, dabar ten yra 20 tūkstančių, ten yra didžiulis festivalis, jis darosi panašus į kokį World Expo parodą, kur susirenka nevyriausybininkai, politikai, iškastinio kūro, yra toks, na, ir šou elementų atsiranda, ir truputį tiesiog dėl tos masės tas renginys labai tampa ilgas, labai truputį ir nebeaišku, kas ten iš tikrųjų vyksta. Labai vyksta daug, labai labai daug.
Tai aš galiu sutikti, aš praeitais metais Egipte teko dalyvauti COP27, tai neįtikėtinai painus renginys ir didžiąją dalį informacijos apie tai, kas vyksta, kas yra priimta, ką, kur, kokie politikai nusprendė, labiau sužinai iš organizatorių siunčiamų naujienlaiškių žiniasklaidai, negu būdamas ten pačiame renginyje, nes tas mastas, tūkstančiai žmonių, na, tiesiog padaro sudėtingas sąlygas galbūt susikalbėti visiems aiškiai ir priimti kažkokį tai bendrą konsensusą taip lengvai ir greitai.
Taip, tai aš ir galvoju, kad iš tikrųjų gal net būtų sveika turbūt atsitraukti ir mažinti tų delegacijos narių skaičių, mažinti ir dalyvaujančių organizacijų, tai čia tiek būtų ir to iškastinio kuro pramonė, bet tarkim, tas pats galėtų galbūt ir nevyriausybiniam, kad, na, turbūt mažinti, nes tų žmonių tiesiog yra per daug ir tada atsiranda labai daug pašalinių renginių ir labai nebeaišku, kas ten vyksta. Iš kitos, galbūt ir geras pavyzdys būtų, kad tarp, net tai yra kasmetinis renginys, iš tikrųjų labai didžiulis, pasaulinis, bet tarp tų dviejų pagrindinių metų renginių vyksta tarpinė sesija, jinai vyksta visą laik Bonai, birželio mėnesį, ir ten yra daug labiau techninis, daug labiau ekspertinis, ir man atrodo, daug svarbesni susitarimai būtent priimami ten, o ne šitam tokiam labai dideliam, labai pasikeitusiam savo prasme, tas klimato kaitos konferencijos prasme renginyje.
Ko šiais metais galime tikėtis? Paminėjot, Kyoto protokolas, Paryžiaus susitarimas, praeitais metais tas Loss and Damages Fund buvo pasirašytas iš esmės kompensuoti nuo klimato kitos kenčiančias, besivystančias ekonomiškai valstybės. Ko šiais metais galime tikėtis? Jūsų kolega Egidijus Rimkus yra praeitais metais su manimi apie kopą kalbėjęs ir jisai sako, na, kas kelis metus nebūna taip, kad kas met kažkoks didelis susitarimas. Tai tas praeitų metų Loss and Damages fondas, čia didelis buvo susitarimas ar šiais metais kažko daugiau galima tikėtis, kaip jums atrodo?
Tai šiais metais, ką turėtų padaryti valstybės, tai ateiti su naujais pasiūlymais, nes dabar visas klimato kaitos konvencija iš esmės remiasi Paryžiaus klimato kaitos susitarimu ir ką valstybės buvo pažadėjusios tuomet, tai yra 2015 metai, ir tada Paryžiaus klimato kaitos susitarime buvo numatyta, kad kas 5 metus šalis sugrįžta ir susitarė dėl naujų, ambicingesnių, didesnių tikslų. Tas nevyko dėl įvairių priežasčių, tai dalis ir pandemija, na, ir labai skirtingos priežasčių, bet tas nusitėse procesas, kas jau turėjo būti padaryta. Tai dabar būtent šiais metais yra tikimasi ir, na, pagal Paryžiaus sutarimą turi šalis visos ateiti ir ant stalo padėti naujus savo įsipareigojimus. Ir šitoje vietoje kyla pagrindiniai klausimai dėl dviejų dalykų, tai yra ambicijų lygis, Ir skirtumas tarp to, ką reikia padaryti, ir ambicijų, o kitas yra tarp tų ambicijų realistiškumo. Nes tu gali ateiti su labai didelėm ambicijom, sakyti 100% atsinaujinančių 30 metais, bet jos yra realistiškas. Tai ir kalba apie tą atotrūkį tarp realybės ir ambicijų, ir ambicijų ir įgyvendinamumo.
Pats Paryžiaus susitarimas, ar ne, tikrai ambicingas labai buvo tikslas, kurio kaip ir turbūt nepavyko mums įgyvendinti, bet ir noris išgirsti jūsų komentarą. dar net neišsikėlus dar ambicingesnių tikslų, dar nepasižadėjus dar naujų dalykų, ar mes jau Paryžiaus susitarimo bent kažkiek sugebėjome įgyvendinti ir kokia yra su jo situacija, nes kartais atrodo, kad mes taip jau vis mažiau ir mažiau tą Paryžiaus susitarimą minim, nes vis nieks nenori pripažinti, kad gal tas tikslas buvo per didelis kasnis buvo.
Taip, Paryžiui buvo iškeltas toks apibendrintis tikslas, kad sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, kad temperatūrą sustabdyti ties 1.5 arba iki 2 laipsnių. Tai čia ir yra dabar diskusija, ar įmanoma sustoti ties 1.5 laipsnių. Ir iš tikrųjų, pagal žiūrint praeitų metų išmetimus pasauliniu mastu, tai sunkiai, nes praeitais metais tie CO2 6D, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai, jie viršijo prieš pandeminį lygį. Ten buvo 2 metai, tiek pandemija ir paskui 20-21, kai šiltnamio efektą sukeliančių dujų buvo išmetama mažiau. Ir ten buvo gal 5% sumažėjimas. Ir buvo atrodė, kad na, viskas gal ir eina į teigiamą pusę. Ir dabar štai praeitų metų jau turim daugiau negu prieš pandeminį lygį. Tai rodo, kad globaliai ekonomika atsigavo, gamyba prasidėjo pilnu mastu ir mes tą tendenciją taršos didėjimo, jinai tęsiasi toliau.
Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien su klimatologu Justinu Kilpiu kalbamės apie naujausios klimato kaitos aktualijas, artėjančią klimato kaitos dieną, artėjančią Jungtinių Tautų klimato kaitos konferenciją COP28, na ir apskritai plepame klimato kaitos tema. Pats tas faktas, kurį ką tik paminėjot, kad na, tų šiltnamio efektų sukeliančių dujų emisijos nesumažėjo, iš esmės grįžom į prieš pandeminį laikotarpį. Kaip taip nutinka, nes tikrai lietuviai girdi juk, kad pereinam prie žalios energetikos ir to transformacija vyksta jau ne tik tai kažkokiam butaforiniam lygmenyje, bet mes jau matome gyvainą, žmonės atrodo ir saulės elektrinės nustogų statusį, į nutolusias investuoja, atrodo jau apčiuopiamas tas žalesis pokytis, bet štai skaičiai visiškai išlikė tokie patys. Kodėl taip nutinka?
Tai yra keli dalykai. Tai vienas, kad Europoje ir Jungtinės Amerikos valstijų iš tikrųjų šiltnamio efektą sukeliančios dujos jos mažėja. Jos mažėja jau apie 15 metų, bet tai yra nu, 100% dalis, bet jos mažėja. Tai yra ta tendencija nuo maždaug 2010-ųjų jos mažėja. Tai tikrai tie daromi žingsniai Europoje, Lietuvoje, jie daro poveikį. Problema yra, kad nemažai taršios gamybos buvo iškelta, na čia jau 80-90, tie procesai prasidėjo gerokai anksčiau, bet yra iškelta na, į trečiasis pasaulio šalis, tai tarkim Aziją, ar Afriką, ar Pietų Ameriką, ir dabar labai didelė tarša, augimas, didžiulis taršos yra Kinijoje, Indijoje, tai čia Kinija dominuoja, tai tiesiog, kad Kinijos išmetama tarša sudaro apie ten ketvirtalį ar mos net trečdalį viso pasaulio. Bet irgi reikia suprasti, kad ta Kinijos tarša, jinai nėra kinų kaip visuomenės tarša, tai yra mūsų išsivyščiusio pasaulio vartojimo tarša, kad mes vartojam labai daug dalykų ir daug tų dalykų dabar yra gaminama ne Europos Sąjungoje, ne Jungtinės Amerikos valstijose, o kitose šalyse. Ir ta jų tarša nėra jų kaip asmeninė tarša, bet yra mūsų vartojimo tarša.
Čia turbūt geras pavyzdys ir su atliekom. Yra daugelis sako, nu, važiuok ten į Kiniją, pamatysi, koks ten šiukšlynas ar dar kažką, bet iš tiesų ilgą laikį, iki nenori sumeluoti, 2000 kažkelintų metų Europa eksportavo į Kiniją savo atliekas, dabar, kiek žinau, Kinija šiek tiek užbrėžė ribą ir pasakė, jau tiek daug nevešit, įvedė tam tikrus apribojimus, bet dabar didžioji dalis keliauja į Turkiją. Tai iš tiesų da, mes galim sakyti, kaip ten nešvaru, bet gerai pasižiūrėjus, turbūt ar besmėtančių atliekų rasim ir savo snikerso, ir savo Coca-Cola's buteliuką, ar kažką, ką kasdien perkam ir vartojam čia būtent Europoje, ir po to, na, atliekų būdu nukeliauja pas mus kaimynus ar dar kažkur toliau. Viena iš priežasčių, kodėl aš pasikviečiau jūsų laidą, buvo jūs savo Facebook'o paskyroje dalinotės apie naujai pasirodžiusį tyrimą apie Žemės planetos ribas, ar ne, ir čia turbūt būtent klimato kaitos tam kontekste norisi aptarti tos planetos ribos, ar ne, na, Žemės ribos, kokios jos yra išskirtos, šiek kiek žinau, skandinavų mokslininkai, jeigu neklystus, patikslinkit.
Tai yra komanda mokslininkų ir ten šita paskutinė straipsnis, tai yra vadovavo danų mokslininkė, bet iš principo ten yra ir Jungtinių Amerikos valstybių mokslininkų, tai yra didžiulė 20 gal mokslininkų komanda.
Taip, tai kas ten per tos Žemės planetos ribos ir kažkurias jau, kaip suprantumės, peržengėm?
Taip, tai tos Žemės planetos ribos yra apima daug plačiau negu klimato kaita, ir klimato kaita yra tik viena iš tų ribų. Tai pati idėja planetos ribų, jinai buvo suformuluota 2009 metais buvo pirmasis straipsnis, ir ten kalbama, kad na, žmonių veikla, jinai jau peržengia sveikos planetos ribas, ir tos ribos yra geriamas vanduo, geriamas arba na, upių ir vanduo dar esantis dirbožėmėje. Tai yra, kad dėl žmonių žemės ūkio veiklos dirbožėmė drėgmė labai mažėja, ir tai irgi jau yra viena iš tų ribų peržengta. Tai čia gali būti ir galit galvoti apie tokius grandiozinius projektus kaip Aralo jūros nusausinimas ir kaip žmogus keičia vandens ciklą. Kitas yra klimato kaita. Klimato kaita tai yra na, žemės planetos energijos balansas. Iš principo, kad keisdami mes atmosferos cheminę sudėtį, keičiam žemės energijos balansą ir tos energijos daugėja, temperatūra kyla. Kita riba yra cheminės medžiagos, ir tai yra naujos visiškai gamtoje nebūdingos medžiagos, kurios yra sukurtos žmonių. Ir čia geras pavyzdys galėtų būti amžinieji chemikalai. Aš nepasakysiu ten jų cheminio pavadinimo, bet tai tiesiog yra medžiagos, kurios nu, iš principo gamtoje negali niekaip suirti, ir jos pasiliks milijonam, tūkstančiam metų. Ir jų koncentracijos dar nėra didelės, bet jos yra visiškai vat, naujos gamtoje nebūnančios medžiagos. Ir tai irgi jau yra peržengtas, na, kas yra sveika planetai. Kitas, dar vienas svarbus, yra azoto ir fosforo balansas. Čia yra daugiausia dėl azoto ir fosforo trašų žemės ūkyje. Kad tiesiog norėdami gauti didelius derlius, naudojam daug cheminių trašų, ir tas balansas dirbožėmėje, ypač ir gėluose vandenyse, tai eutrofikacijos procesai prasideda, kai to fosforo ir azoto yra gerokai daugiau. Kokios dar, gal jūs prisimenat, kokios dar?
Galvoti biologinės įvairovės?
Taip, biologinės įvairovės, tai be abejo irgi kalbama daug apie šeštąjį masinį išmirimą, kad irgi vėl žmonių veikla, daugiausia miškų kirtimas ir šiaip ekosistemų, įvairių ekosistemų naikinimas, jisai lemia spartų rūšių mažėjimą, ir mažėja tiek genetinė įvairovė, o galų tiek funkcija, kad tie žūstantys ar augalai ar gyvūnai atlieka tam tikras funkcijas, tai jų mažėjant prarandamas ir tam tikras na, gyvybės funkcijų mechanizmai. Iš tų, kurios yra dar na, sveikose ribose, tai pripažįstama, kad dar vandenynų rūkštėjimas jisai vyksta, bet jis dar nėra peržengęs tos vat, jau sveikos planetos ribos, ir jeigu taip dabar sustotum, tarkim, su CO2 išmetimais, tas vandenyno pH turėtų nusistovėti, ir iš tikrųjų labai didelės tragedijos gal ir nebūtų. Kitas yra ozono sluoksnis. Tai ozono sluoksnis irimas buvo problema 80 dešimtmetį, bet tada buvo Montrealio susitarimai, ir buvo sumažintas tų cheminių medžiagų naudojimas, kurios ardo ozono sluoksnį, tai ozonas vis dar liko netuose sveikose planetos ribose. Ir tas pats dar galioja aerozoliam, kai aerozoliai yra įvairios medžiagos, tokios dalelės kaip lašeliai, galbūt lašeliai, kurie kybore, ir tai dažniausiai kalbam apie įvairius sieros junginius, bet tai gali būti ir natūralūs aerozoliai. Tai jų irgi išmetimai šiek tiek sumažėja yra pasaulyje, čia daugiau dėl įvairių taikomų filtrų pramonėje ar tarkim laivyboje, tai tie geresni filtrai padeda sumažinti aerozolių skaičių, ir jie irgi yra šiek tiek sumažėję lyginant ten su 9 dešimtmečiu. Ir irgi dar kol kas tai išlieka sveikos planetos ribose.
Bet tie išvardinti anksčiau, ir turbūt pagrindinis tas fokusas klimato kaitos ta riba, kaip suprantu, dabar naujausiais tyrimais jau yra peržengta, ar ne?
Taip, tai peržengta, ir gal aš...
Ką tai reiškia? Tad peržengiam ribą.
Tai peržengiam ribą, kad sveikos planetos būtų, jeigu... Na taip, buvo sakoma, kad CO2 koncentracija atmosferoje neturėtų viršyti 350 dalelių milijone, ir tie 350 yra atlikus na, matavimus istorinius, kiek anksčiau milijoną metų atgal, kiek būdavo CO2 atmosferoje. Ir natūraliai tai būdavo ta viršutinė riba, kai yra 350 dalelių milijone, dabar yra 422 ar kiek. Tai mes jau esam gerokai viršyje tą 350 natūralių sviravimų CO2 ribą. Ir dabar įžengiam į teritoriją, kurios, na, nebuvo, niekada nebuvo, bent jau per pastaruosius, na, maždaug milijoną metų. Ir tai reiškia, kad jeigu nieko nebus daroma, tai turės negrįžtamų pokyčių visoje žemės sferose. Tai yra vandenynuose, atmosferoje ir biosferoje.
Aš labai gerą pavyzdį kažkur girdėjau, kad įsivaizduokim, lyg supamės ant kėdės ir taip prie stalo supamės, bet vienu momentu šiek tiek per daug atsistumėm ir tas momentas, kai jau nebekontroliuoji pats lygsvaro ir jau kėdė už tave nusprendžia ir krenti visą nugarą atgal, tai tas ribos peržengimas yra sulyginamas su tuo momentu, kada tu jau nebekontroliuoji tos kėdės, ant kurios tu supiesi, ir tai kokiu stiprumu ir kaip jinai tave mes atgal ant nugaros jau yra tik tai kėdės ir gravitacijos rankose. Tai, aš kaip suprantu, tas na taip šmaikščiai palyginus, bet tie ribų peržengimai iš esmės reiškia, kad mes nebegalime nuspėti, ar ne, kas vyks toliau. Na, galime kažkaip moksliškai be abejo kažkokius daryti sprendimus, skaičiavimus, bet bendraja prasme, na kaip vėlgi yra jūsų kolega sakęs, tai absoliučiai sugriovimas tokio pasaulio, kokį mes pažįstame, ar ne?
Taip, tai reikia suprasti, kad žmonės kaip rūšys, jinai vystėsi holocene, kas yra, na, pastarėjai ten 60 tūkstančių metų, ir mes, tas holocenas buvo sąlyginai stabilaus klimato laikotarpis. Ir mes, visa mūsų civilizacija remiasi tam tikrom, ką mes galime auginti, kokias, tarkim, žemės ūkio kultūras, kuo skiriasi ten šiaurės ir pietų šalis ir panašiai. Tai viskas remiasi tuo stabiliu klimatu, kuriame mes išsivystėme kaip rūšis. Ir tai reiškia, kad mes pakeičiam klimatą taip, kad mes įžengiam į savo nepažįstamo klimato situaciją. Ir tada jau tos pasekmės gali būti iš tikrųjų pakankamai tragiškos, bet reikia suprasti, kad tos ribos, jos nėra, va, kad taip staiga nukrisi nuo supoklės ir išskaudžiai užsigausi. Tas lūžio taškai jos galima peržengti ir mes net va, nepajusim. Iš tikrųjų, tie metai, tarkim, vienas iš tokių lūžio taškų artimiausių, pagal visas prognozijas, tai būtų Grenlandijos ledyno ištirpimas, kur yra labai realistiška, kad na, per ateinantį šimtmetį galim pasiekti tą tašką, kai jis tiesiog ištirps tiek, kad nu, bus jau tas procesas negrįžtamas. Bet kai tai vyksta lūžio taškas, mūsų gyvenimas nevisakeis. Grenlandija atrodys taip pat, mes turėsim 4 metų laikus Lietuvoje ir niekas lyg nepasikeis, bet gamtos prasme ar tų gamtinių procesų metu tai bus įvykęs lūžio taškas. Tai tiesiog, kad kai jau mes nukrisim nuo tų supoklių, mes net nepajusim.
Bet atsiras būdų, kaip mums primins, kad tai nukritam čia. Aišku, atsiranda jau kiti tie aspektai, kuriems laiko dėja nebelieka, bet norisi pačiai laidos pabaigai, kadangi kalbam čia artėjančios klimato kitos dienos proga. Aš dažnai, kai kalbu šitą temą, man sako, ai, nieko mes čia nežinom, čia niekas čia nesupranta, čia niekas neištirta, čia mokslininkai nesutaria. Tyrinėja čia temą tikrai ne vienerius metus. Ką pasakytumėt žmonėms, o tiems, kurie klausosi radijo klimato kaitos dienos proga, kurie galbūt yra skeptiški, kurie netiki, nenori girdėti šitos informacijos, ką jums kaip klimatologui svarbiausia yra, kokią žinutę perduoti visuomenei?
Aš kaip klimatologas ir mokslininkas, tai man be abejo patinka skaičiukai ir man atrodo, kad jie vat, skaičiai parodo faktus, bet irgi reikia pripažinti, kad žmonės nu, jie nėra racionalūs. Mes dažnai kalbam apie žmonės kaip apie racionalius ir daug daugiau mes vis dėlto sprendimus darom pagal remdami savo emocijom ir ką daro aplinkiniai. Tai aš labai kviešiu iš tikrųjų tos skeptikus, kaip galima plėsti savo pažįstamų ratą ir bendrauti su žmonėm, skirtingai žmonėm, kad neįstrikti tam burbulę, nu, kur galbūt cirkuliuoja kažkokios tai sąmokslo teorijos arba yra kažkokie labai šiaip pesimistiškai. Tai tiesiog kviešiu labai būti atviriam ir išeiti, ateiti į tuos renginius, tarkim, ir klimato kaitos savaitės, labai įvairių renginių ir pasiklausyti, ką turi papasakoti labai skirtingų sričių atstovai.
Ir klausyti laidos Tvari Lietuva, nes mes čia daug kalbam šitom temom ir bandom tą nežinomybės šydą praskleisti. Tai ačiū Jums labai Justinui už pokalbį, klausytams primenu, kad eterė girdėjote laidą Tvari Lietuva ir šiandien su klimatologu Justinu Kilpiu kalbėjome apie klimato kaitą, naujausias aktualijas ir apskritai apžvelgėme bendrai klimato kaitos kontekstą. Šiandieninį kontekstą artėjančios klimato kaitos dienos proga. Na, o jums klausytams primenu, kad visada visus radio įrašus rasite žinių radio svetainėje, o jeigu norite sužinoti daugiau, visada daugiau informacijos. informacijos rasite www.tvarilietuva.lt. Ačiū Jums.